Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Putang tamang sangkang kunutarang upacayang namasami. วันวิสาขบูชาวันที่เราระลึกถึงการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแท้ที่จริงแล้ว เราควรจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทุกวันเราก็ทำวัดสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทุกวันแต่เป็นเรื่องธรรมดาว่าสิ่งใดที่เราทำทุกวันทุกวันจะมีความรู้สึกเคยชินเกิดขึ้นความซาบซึ้งในความภาคภูมิใจความ ชื่นใจที่เราได้มาเกิดเป็นพุทธมามกะเราได้เกิดในประเทศอันสมควรอาจจะไม่เกิดบ่อยนักนั้นการกำหนดวันวิสาขบูชาก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทบทวนได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก่อนและหลังพุทธกาลมีศาสดามีเจ้าลัทธิเกิดขึ้นเป็นระยะระยะส่วนมากส่วนใหญ่ศาสดาหรือเจ้าลัทธิที่คนนับถือกันมากก็เน้นศรัทธาเน้นความเชื่อโดยถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นและมีอำนาจดลบันดาลจิตใจและชีวิตของเราดังสิ่งที่มนุษย์ควรจะเรียนรู้ควรจะทราบคือทำยังไงแล้วจึงจะได้ป้องกันตัวและป้องกันครอบครัวจากสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดทำยังไงแล้วจึงจะเอาตัวรอดเราควรจะวางตัวอย่างไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องการอะไรบางศาสดาก็จะเน้นเรื่องพิธีกรรมเราประกอบพิธี ต่างๆหรือปูชายัญ ปูชายัญแสดงความเคารพยิ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียสละสิ่งที่สละยากเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางศาสนาก็เน้นที่พฤติกรรมมันจะมีวินัยจะเทียบกับวินัยได้ว่าอย่างนี้ฮะอย่างนี้ไม่ได้กินอย่างนี้ไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำอย่างนี้พูดอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ถือว่าเราจะปลอดภัยเราจะเป็นที่เอ็นดูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเรียบร้อยทางกายวาจา บางศาสนาจะสอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายไม่ต้องทำความดีไม่ต้องเรียบร้อยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นความเชื่ออย่างเดียวพอแต่เชื่ออย่างเดียวอย่างอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้อภัยจะไม่ถือสาดังความคิดหรือการแก้ปัญหาว่าเมื่อสัตว์มนุษย์สัตว์ชื่อมนุษย์อยู่ในโลกที่ไม่แน่ไม่นอนที่พยากรณ์ไม่ได้ว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในภาวะที่ร้อนแรมต่ออันตรายตลอดเวลาต้องการความรู้สึกปลอดภัยก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ดลบันดาลลิศาสนาก่อนพุทธกาลศาสนาหลังพุทธกาลก็จะเป็นประเภทนี้ส่วนใหญ่ส่วนพระพุทธศาสนาเราถือว่าเป็นศาสนาแบบแหวกแนวเป็นคนละแบบคนละประเภทเพราะพระพุทธองค์ตรัสไปว่าสิ่งดลบันดาลชีวิตของเราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ผู้สร้างโลกเป็นต้นแต่สิ่งที่ดลบันดาลชีวิตของเราคือกรรมกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเราสรุปง่ายสุดว่าทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วทุกครั้งที่เราทำความดีความดีก็เกิดขึ้นในตัวเราทุกครั้งที่เราทำความชั่วไม่ว่าโดยกายไม่ว่าโดยวาจาไม่ว่าโดยใจความชั่วก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราผู้ที่ทำความดีไว้มากก็จะมีความดีมากคนที่ทำความชั่วบ่อยๆก็จะมีแต่ความชั่วอยู่ในตัวนั้นพระพุทธองค์จึงทรงประกาศว่าไม่มีใครสร้างโลกหรอกนอกเหนือจากตัวเราเองเราก็สร้างปัจจุบันเราก็สร้างอนาคตของเราโดยการกระทำโดยกายโดยวาจาโดยใจไม่ต้องบูชายัญไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องไปทำพิธีกรรมให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นผู้ที่เรามองไม่เห็นดลบันดาล ให้ชีวิตของเราปลอดภัยและเจริญงอกงามแต่มนุษย์เราเองเป็นผู้กำหนดเป็นผู้ดลบันดาลด้วยการกระทำนั้นในทางพุทธศาสนาแล้วถือการกระทำเป็นใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำด้วยเจตนาที่เราเรียกว่ากรรมกรรมดีกรรมชั่วชีวิตของเราจะเจริญชีวิตของเราจะเสื่อมก็โดยการกระทำทีนี้คำว่าเจริญคำว่าเสื่อมนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้เจริญย่อมเป็นผู้ร่ำผู้รวยผู้มีชื่อมีเสียงผู้มีอำนาจเพราะผลทางสังคมย่อมเกิดย่อมอยู่ใต้อำนาจหรือว่าอยู่กับปัจจัยอื่นอย่างเช่นว่าในสังคมมิจฉาทิฐิที่เห็นว่าการโกงความโกงก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือโกงคือฉลาดแต่คนทำความชั่วคือโกงหลอกลวงคนอื่นอาจจะรับการยกย่องก็ได้เพราะค่านิยมในสังคมยอมรับหรือคนทำความดีบางอย่างแต่ชุมชนและสังคมรังเกียจความดีแบบนั้นถ้าเป็นคนชอบช่วยคนอื่นแล้วก็โดนดำหนิว่าใจอ่อนถูกเขาหลอกอะไรเป็นต้นอาจจะดูเผินๆว่าผู้ทำความดีไม่ได้ดีผู้ทำความชั่วไม่ได้ชั่วแต่ความดีและความชั่วไม่ใช่เรื่องค่านิยมของสังคมความดีความชั่วเป็นเรื่องคุณธรรมและกิเลสที่ปรากฏอยู่ในจิตใจพระพุทธองค์เป็นผู้ค้นพบพระนิพพานที่จริงแล้วพระพุทธองค์ทรงเปิดเผยว่าพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์แรกที่คนพบพระนิพพานก่อนพระพุทธองค์เคยมีหลายพระองค์นับไม่ถ้วนนั้นพระพุทธองค์คนพบพระนิพพานคนพบความจริงก็เหมือนกับท่านเจอเมืองกลางป่าซึ่งถนนหนทางซึ่งเคยมีอยู่ในสมัยก่อนก็รกรุงรังไม่มีใครเห็นจนกระทั่งพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นเป็นผู้เบิกทางเข้าไปสู่เมืองเก่านั้นนิพพานเมืองของอมตะไม่ใช่ว่าเกิดระดับนิพพานมีตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะรู้ว่ามี แล้วจะมีทางเข้าไปสู่นิพพานหรือไม่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นในโลกนี้ 2,000 กว่าปีที่แล้วคนเราไม่รู้หรอกไม่รู้ว่านิพพานมีจริงไม่รู้ว่าคนเรามีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าชาวตะวันออกชาวตะวันตกนับว่าเป็นมนุษย์แล้วก็พร้อมวัตถุดิบพร้อมเหลือแต่การกระทำทุกวันนี้ที่เรารู้จักคำว่านิพพานรู้จักคำว่าทุกข์รู้จักคำว่าดับทุกข์รู้จักคำว่ากิเลสรู้จักคำว่าคุณธรรมรู้จักคำว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาเรารู้สิ่งเหล่านี้ถึงจะรู้ไม่ลึกอย่างน้อยเรามีแผนที่เราเข้าใจโดยหลักการในความเป็นมนุษย์อย่างละเอียดลึกซึ้งนี่คือบุญคุณของพุทธเจ้าเพราะถ้าเราดูจิตใจของเราโดยทั่วไปดูคนรอบข้างส่วนมากเราเห็นแต่กิเลสส่วนใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็เห็นคุณงามความดีบ้างแต่รู้สึกว่าพลังของความดียังน้อยกว่าพลังของความชั่วดังเอความคิดและความมั่นใจว่าการพ้นทุกข์ทั้งปวงมีจริงกิเลสไม่ใช่ของดังเดิมของจิตแต่เป็นสิ่งที่จรเข้ามามีเกิดมีดับตามเหตุตามปัจจัยเราไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้แม้แต่ระดับทฤษฎีเพราะมันฝืนความรู้สึกของปุถุชนมากมันไม่น่าเป็นไปได้มากก็กิเลสจะดับไปเฉพาะเวลานอนหลับแล้วจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ชาวพุทธเราอาจจะถือว่าธรรมดามากพระนิพพานมีจริงพระนิพพานเป็นสิ่งที่มนุษย์เขาถึงได้ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดสิ่งที่เราฟังดังเด็กแต่ความเข้าใจในหลักคำสอนพุทธเจ้าแต่ละข้อถือว่าเหมือนเป็นเพชรพลอยเป็น เป็นสิ่งล้ำค่าเลยพอถ้าเราได้หลักสัมมาทิฏฐิแล้วถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารดังเราได้หลักสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในระดับใดระดับหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้บุกเบิกพระพุทธองค์เป็นผู้เข้าถึงแล้วเปิดเผยแสดงไม่ใช่แสดงเพื่อผลประโยชน์ส่วนพระองค์แต่สำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลายถึงแม้ว่าในภาคปฏิบัติครูบาอาจารย์จะพร่ำสอนให้เรารู้จักปล่อยวางอดีตอนาคตและอยู่ในปัจจุบันก็น่าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าและสาวกสงฆ์ของพระองค์นั้นคำหนึ่งถึงอนาคตบ่อยเหมือนกันเ แต่การพิจารณาในเรื่องอนาคตก็ไม่เหมือนการหลงอยู่กับจินตนาการและความคิดเกี่ยวกับอนาคตแต่พระพุทธองค์และพระสาวกต้องการให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้นานๆเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่คนมู่มากหลายชั่วอายุคนท่านจะเห็นได้ชัดเลยว่าท่านคำนึงถึงเรื่องนี้บ่อยเช่นพระพุทธองค์ตรัสถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้นานเหตุปัจจัยที่จะเสื่อมเร็วเพื่อเราจะได้ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเราจะได้สนับสนุนสิ่งที่ดีอย่างเช่นมีข้อหนึ่งว่าตราบใดที่พระภิกษุสงฆ์ยังยินดีในเสนาสนะป่าพระธรรมวินัยจะไม่เสื่อมข้อนี้สำคัญมากถ้าพระยังยินดีอยู่กับธรรมชาติยินดีอยู่กับต้นไม้ยินดีอยู่ในที่วิเวกพุทธศาสนาพระธรรมวินัยจะไม่เสื่อมและพระองค์ก็ตรัสถึงสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะว่าต้องมีการประชุมเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันจัดกิจของสงฆ์พร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมการประชุมกันบ่อยๆการแลกเปลี่ยนการทำความเข้าใจบ่อยๆไม่ใช่ว่าพุทธองค์ให้เงียบไม่พูดทีเดียวจะต้องการให้พระฝึกในเรื่องสัมมาวาจาเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับญาติโยมถ้าพระไม่พูดเลยเดือนก็ขาดส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนแต่สองไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำหรือว่าให้อุบายแก่ผู้ครองเรือนซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องวาจาอยู่เสมอแต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าตราบใดที่พระสงฆ์ยังเคารพนับถือยังให้เกียรติแก่ผู้ใหญ่พุทธศาสนาจะไม่เสื่อมนั่นก็ถือว่าผู้สูงอายุผู้ทรงคุณวุฒิก็ควรแจกการเคารพนับถือการอุปถากดูแลสังเกตในโลกปัจจุบันมีการบูชาความหนุ่มสาวพอคนอายุมากขึ้นแล้วไม่มีใครอยากเห็นในทีวีในสื่อต่างๆก็ดูเหมือนจะอายุน้อยลงน้อยลงหรือว่าเป็นเพราะเราแก่มากขึ้นก็เป็นได้เหมือนกันแต่การให้เกียรติกับผู้ใหญ่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรารักษาไว้ได้บ้างในประเทศไทยแต่ในต่างประเทศรู้สึกจะน้อยหรือน้อยลงมากยิ่งถ้าเราให้ความสำคัญกับวัตถุมากกับการหาเงินพอผู้สูงอายุเกษียณแล้วไม่ทำมาหากินไม่สะสมวัตถุ ก็ดูเหมือนคุณค่าน้อยลงเพราะเราถือแล้วก็สมัยปัจจุบันมองคุณค่าของคนที่พลังผลิตพลังบริโภคมากกว่าคุณธรรมแต่พุทธเจ้าสอนว่าสังคมไม่ว่าสังคมพระสังคมโยมก็จะอยู่ได้จะเจริญงอกงามในเมื่อเราให้เกียรติผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ทั้งโดยอายุสังขารและด้วยวุฒิภาวะถ้าผู้ใหญ่ไม่ส่งคุณวุฒิผู้ใหญ่ไม่ถือศีลผู้ใหญ่ไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมคุณธรรมก็ยอมไม่ปรากฏเมื่อคุณธรรมไม่ปรากฏก็ไม่แปลกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอยากจะเคารพเพราะไม่เห็นอะไรอยู่ในตัวเราที่น่าเคารพเขาจะไม่เคารพโดยสัญชาตญาณหรือว่าด้วยการซึมซับธรรมเนียมจากคนรอบข้างเพราะสังคมเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วดังผู้ใหญ่ก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองมากขึ้นก็ถือว่าเราต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยคุณธรรมด้วยนี่พระพุทธองค์ตรัสหลายพระสูตรเพื่อประโยชน์กับชาวพุทธหรือเพื่อประโยชน์กับชาวโลกที่ยังไม่เกิดเลยรวมถึงพวกเราทั้งหลายพระสาวกก็เช่นเดียวกันเช่นพระมหากัสสปะเป็นผู้ เลิศในเรื่องทุดงกวัฏตอนอายุมากพระพุทธองค์ทรงชวนให้ผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งที่คลายทุดงกวัฏที่อุกฤษตเกินพระมหากัสสปะขออนุญาตให้รักษาต่อเพราะท่านสงสารอนุชนรุ่นหลังหมายความว่าท่านทำสิ่งที่ไม่ค่อยสบายที่ทำให้เหน็ดเหนื่อยแต่ท่านยอมทำเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังคือถ้าพวกเราที่มีกิเลสหนาเห็นผู้มีกิเลสน้อยหรือผู้ไม่มีกิเลสก็ยังรักษาทุดงกวัฏหรือยังทำสิ่งที่ทำได้ยากแล้วยอมเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ้ถ้าท่านยังทำอยู่เราก็ไม่ทำไม่ได้หมายความว่าคนเรานี่เวลาคิดเข้าข้างตัวเองมักจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นแล้วเราก็ไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่เป็นไรยิ่งถ้าศาสนาเราสอนว่าถ้าเก่งแล้วไม่ต้องรักษาวินัยได้จิตใจมันพ้นจากบุญและบาปแล้วทำอะไรมันก็ว่างหมดอันนี้อันตรายอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างรักษาพระวินัยทุกข้อเหมือนพระบวชใหม่ไม่ใช่ว่ารักษาวินัยเพื่อการไม่ให้กิเลสลุกลามเป็นกายกรรมวจีกรรมแต่ท่านรักษาพระวินัยทุกข้อด้วยความเคารพในพระวินัย โดยความเคารพในผู้เป็นพ่อคือพระพุทธเจ้าผู้บัญญัติพระวินัยและเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังถ้าหากว่าเราเห็นว่าผู้ใหญ่ถึงขั้นเก่งแล้วอายุมากแล้วท่านไม่ต้องรักษาวินัยได้ยกให้ท่านหรอกนี่อันตรายต่อพระศาสนาพระคนก็จะหลอกตัวเองได้ง่ายว่าเราถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องแล้วเราเก่งแล้วดังนั้นพระพุทธองค์และพระสาวกคำหนึ่งถึงพวกเราพยายามเป็นตัวอย่างหลายสิ่งหลายอย่างดีๆในวัฒนธรรมไทยในสังคมของเรายังมีดีอยู่บ้างส่วนมากส่วนใหญ่ก็เป็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาของเราและพระพุทธศาสนาเกิดจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็ได้ประกอบทุกขกิริยาตลอด6ปีหนักที่สุดไม่มีใครหนักยิ่งกว่าท่านได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศว่าการประกอบทุกขกิริยาไม่ใช่ทางไปสู่มรรคผลนิพพานคำพูดของท่านมีน้ำหนักมากถ้านักวิชาการพูดหรือคนที่ไม่เคยทรมานกายพูดก็น่าจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่เมื่อเป็นที่รู้กันว่าสัมมนาโคโดมองนี้เก่งที่สุดในอินเดียไม่มีใครจะสู้ท่านได้ในเรื่องทรมานกายสุดยอดในการทรมานกายและเมื่อท่านทำที่สุดแล้วประกาศว่าไม่ใช่โอ้คนต้องคิดหนักเหมือนกันเพราะในสมัยนั้นการทรมานกายคือว่าแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับของสมณะและผู้มุ่งมั่นต่อความหลุดพ้นมากคือเรื่องความเคร่งมันก็ยอมเป็นที่ประทับใจของคนเป็นธรรมดาแม้แต่ในวงพุทธศาสนาบางทีก็จะมีพระหรือนักปฏิบัติที่เข้าใจว่ายิ่งเคร่งยิ่งดีหรือว่าโอ้ท่านหน้าลืมใสมากเพราะอะไรเพราะทั้งเคร่งมากแต่ความเคร่งจะนำไปสู่ผลที่ต้องการหรือไม่ก็ไม่แน่นอนถ้าใครถือตัวว่าสูงกว่าคนอื่นเพราะปฏิบัติหนักกว่ายิ่งกว่าก็พุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้นั้นเป็นพาลมีพระรูปหนึ่งไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ท่านเคยอยู่เมืองไทยตอนนี้ท่านก็เปิดสำนักของท่านแล้วท่านก็สอนญาติโยมว่าจะปฏิบัติได้ผลเนี่ยต้องนั่ง6ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วท่านก็นั่งเป็นตัวอย่างนี่เคร่งมากทุกคนประทับใจองค์ท่านแต่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ ได้ผลน้อยมากเพราะมันเกินวิสัยของคนมันไม่พอดีมันไม่เป็นทางสายกลางแต่ว่าเรามักจะว่าโอ้ท่านทำไมท่านทำได้เนี่ยท่านจะต้องปันรุอะไรสักอย่างท่านจึงจะได้นั่งนานๆแต่ถ้าขอร้องให้โยมทำสิ่งที่มันเกินวิสัยของโยมแล้วถามว่าสอนทำไมนอกจากจะเป็นการอวดตัวอาตมาก็มองทางท่านในทางลบนิดหน่อยว่าเป็นการอวดตัวมากกว่าอวดดีนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนทางสายกลางแต่ทางสายกลางมันอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่ว่าจะกำหนดได้ง่ายๆแต่คำอุปมาของหลวงพ่อชาที่ช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือการพายเรือข้ามน้ำถ้าน้ำนั้นไหลว่าเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวผู้ชำนาญในเรื่องการพายเรือไม่พายตรงผู้นั้นจะพายท่วนกระแสน้ำด้วยยอมรับว่ากระแสน้ำย่อมพัดเรือลองทางใต้กว่าที่เราต้องการจะไปนั้นท่านเผื่อไว้ท่านก็ทวนกระแสแล้วเมื่อรับการผลักดันจากกระแสน้ำก็พายตรงไปได้เลยท่านเปรียบเทียบว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอย่างนี้เท่านี้พอดีแต่ถ้าเรากำหนดแนวทางนี้กระแสคือตัณหามากจะพัดไปก็เลยไปไม่ถึงจุดที่เราเชื่อว่าพอดีสำหรับเราแต่ถ้าเราพยายามให้มันหนักกว่าที่คิดว่าพอดีสักน้อยหนึ่งเมื่อกระแสตัณหาผลักดันไปเราก็ยังตรงไปได้เลยนี่ก็เลยเรื่องของทางสายกลางที่ในคืนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ยามแรกหมายถึงปฐมยามจาก6โมงเย็นถึง4ทุ่มพระพุทธองค์เกิดญาณเกิดวิชารู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของพระองค์ในอดีตในยามที่สองตั้งแต่4ทุ่มถึง2เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธองค์เกิดญาณเกิดวิชาเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของสัตว์ทั้งหลายดามกฎแห่งกรรมยามที่3จาก2ถึง6โมงเช้าเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ของเกิดญาณเกิดวิชาที่เห็นที่ทำให้อาสวะกิเลสสิ้นไปคือท่านได้จัดสรู้ธรรมทีนี้ในหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญประปารมีประพฤติปฏิบัติหลอดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติใช้เวลาเป็นกับเป็นกันนั้นสุดท้ายในคืนสุดท้าย ก็น่าสังเกตว่าพระพุทธองค์เกิดความรู้เกี่ยวกับการเวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารซึ่งเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้อวิชชาที่ยังเหลืออยู่เหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่พังไปได้หายไปนั้นการระลึกถึงชาติก่อนของพระองค์ไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกในอัตตาตัวตนแต่ท่านเห็นเป็นกระแสตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเกิดญาณที่รู้ว่าเราเคยเป็นคนมีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลอย่างนั้นเป็นสิบสิบร้อยร้อยพันพันล้านล้านความยึดมั่นถือมั่นในกายที่ปรากฏอยู่เนี่ยในใจนี่ในขันห้าที่กำลังปรากฏอยู่ย่อมอ่อนลงไปมากเพราะเห็นว่าชีวิตนี้เหมือนกับเป็นฉากหนึ่งในละครที่หาจุดเริ่มต้นไม่ได้หลังจากนั้นพุทธองค์เกิดความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมการวินวายใจเกิดของสัตว์ทั้งหลายภพภูมิต่างๆพระพุทธองค์ทรงสัมผัสทรงเห็นแจ้งไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์เล่าถึงสวรรค์นรกอะไรต่างๆตามความเชื่อถือของชาวอินเดียในสมัยนั้นพระพุทธองค์เป็นผู้ที่เข้าถึงคนพบเปิดเผยแสดงและการที่พระพุทธองค์ทรงเห็นภพภูมิต่างๆการเวียนว่ายตายเกิดด้วยกรรมการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นน่ะคือสิ่งที่ทำให้พระพุทธองค์ได้ปล่อยวางกิเลสชั้นลึกซึ้งเพราะท่านก็ ได้เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงชาวละเข้าใจทุกชีวิตตามความเป็นจริงนี่พระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้พระพุทธองค์ต้องทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องต้องอดทนแต่พระพุทธองค์ทรงพิสูจน์ด้วยพระองค์เองว่ามนุษย์เรามีศักยภาพสูงมีศักยภาพในการละบาปในการบำเพ็ญกุศลในการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนี่คือความสามารถพิเศษของมนุษย์เป็นสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการที่เราเกิดเป็นสัตว์ที่หยุดทำความชั่วได้ปล่อยวางผู้ที่สามารถบำเพ็ญให้สิ่งที่ดีที่ไม่เคยมีในตัวเราได้ปรากฏได้เจริญงอกงามได้นี่ความเป็นอัศจรรย์ของความเป็นมนุษย์ของเราในการชำระกิเลสต่างๆในจิตใจของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาโอ้นี่เป็นความพิเศษที่เราไม่ควรมองข้ามดังเราภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ภาคภูมิใจในความเป็นพุทธเราเป็นพุทธมามกะแล้วต้องเป็นด้วยการกระทำเราเข้าถึงความเป็นพุทธอย่างสมบูรณ์ด้วยความเพียรพยายามในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเราก็เป็นพุทธอย่างเพียวเผินแต่กิเลสก็ยังเหมือนเดิมก็พร้อมที่จะออกฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาแล้วจึงรับรองความสุขความสบายความปลอดภัยความเจริญของเราไม่ได้เพราะไม่มีศัตรูที่ไหน ที่น่ากลัวไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีฤทธิ์มีเดชเท่ากับกิเลสในจิตใจของเราไม่มีใครสามารถไล่กิเลสออกจากจิตใจของเราได้ไม่มีใครจะโปรดปรานไม่มีใครจะดลบันดาลให้กิเลสในจิตใจของเราหายไม่ได้แต่เราเองสามารถลดกิเลสให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงคอยประหัตประหารกิเลสไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอ่อนแอจนกระทั่งว่าตายในที่สุดและการทำให้กิเลสที่อยู่ในใจน้อยลงอ่อนลงหรือหายไปนั่นคือการประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงดังนั้นคนเราต้องคอยสังเกตเวลาเราสำนึกเลยว่าโอ้แต่เรื่องนี้เกิดเมื่อปีที่แล้วก่อนที่มาปฏิบัติธรรมคงจะโมโหน่าดูหรือว่าคงจะเศร้าเป็นอาทิตย์แต่ปีนี้พอเราปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าโมโหแป๊บเดียวก็หายหรือว่ารู้สึกเศร้าอยู่นิดๆเดียวก็หายนี่คือผลการปฏิบัติที่น่าชื่นใจเมื่อเราเห็นว่ากิเลสน้อยลงเมื่อเราเห็นคุณงามความดีปรากฏมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ตอบสนองเราแสดงออกมาด้วยความเมตตากรุณาโดยไม่วางแผนอะไรล่วงหน้าเป็นเองเป็นอัตโนมัติของจิตใจที่รับการฝึกอบรมที่ดีแล้วเราก็ควรจะอนุโมทนาในความดีนั้นคือไม่ใช่การถือว่าตัวเราดีแต่เราอนุโมทนาในความดีที่ปรากฏตามเหตุตามปัจจัยเมื่อความดีปรากฏเราไม่ต้องหลงว่าเราเก่งถ้ารู้พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงเนาะพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผลดีงามมันก็จะเกิดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เป็นไปตามที่พระองค์ตรัสไว้ 100% เลยความเชื่อมั่นความศรัทธาลืมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการกระทำจากการสังเกตผลของการกระทำโดยดูความรู้สึกของตัวเองเนี่ยการสังเกตเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นนิสัยไม่ดีต่างๆที่ว่าเราเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้เมื่อนิสัยนั้นปรากฏให้ดูความรู้สึกของตัวเองให้ตรงนั้นให้ดีให้ละเอียดที่ทวนจะคนพบว่าเออมันก็ทุกข์เหมือนกันสิ่งที่เราเคยนึกว่าสุขสบายก็เป็นแค่ความงมงายเพราะคนอื่นเขาว่ามันดีคนอื่นเขาว่าเจริญแต่เราไม่เคยได้ดูความจริงที่ปรากฏเพราะดูความรู้สึกในเวลานั้นมันก็แค่นั้นแหละหรือว่ามันจะรู้สึกมันน่ากลัวด้วยซ้ำไปดังนั้นทุกอย่างในความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในเมื่อเราเฝ้าสังเกตกายกับใจของตัวเองกายก็จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาใจจะสอนเราอยู่ตลอดเวลาจะเรียนรู้ในเรื่องบาปปุญคุณโทษในเรื่องความเจริญในเรื่องความเสื่อมในเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยการสังเกตการสังเกตกายการสังเกตวาจาการสังเกตใจของตนไม่เหลือวิสัยเลยตั้งคำถามว่าเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เป็นยังไง ก็อย่าตอบง่ายๆให้ดูความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นถ้ามีดูใจอย่างละเอียดไม่ด่วนสรุปเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจคำสอนของโบราณว่าจิตใสเป็นบุญจิตขุ่นเป็นบาปพอเราเห็นพอเราสัมผัสอาการใสพอเราสัมผัสอาการขุ่นความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเพิ่มขึ้นอยู่ตรงนั้นต้องรู้ต้องดูนี่เราโชคดีว่าเรามีพระพุทธองค์เป็นปรมครูเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นผู้รักษาโรคทางจิตใจอย่างดีเยี่ยมเรามีพระสาวกสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เป็นพยานเป็นผู้ขยายความเป็นตัวอย่างเป็นผู้ที่ให้กำลังใจนี่เราเป็นผู้มีโชคมีลาภเพราะเราได้เกิดมาหรือเราได้เป็นชาวพุทธแต่เมื่อเรามีฐานที่ดีแล้วต้องสานต่อให้มันดียิ่งขึ้นไปเพื่อเราจะได้มีความสบายใจว่าไม่ได้เสียโอกาสที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธในประเทศไทยในวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมในโอกาสที่พวกเราได้มาประชุมกันเพื่อฉลองวันเกิดพุทธเจ้าวันตรัสรู้พุทธเจ้าและการระลึกถึงวันพระนิพพานของพระพุทธเจ้าก็ขอพอสมควรแก่เวลาเอวัง